Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
U další nedělní cestovatelské a outdoorové Casablanky vás vítá Pavel Sladký. Vítejte tentokrát v Casablance, ve které zamíříme hlavně pod vodu. Náš dnešní host se potápí od samého začátku 60. let, hodně pod vodou fotí, taky pod vodou filmoval a jeho snímky i přímo jeho zkušenosti určitě inspirovaly k potápění v Česku řadu dalších lidí. A tak tady vítám dneska v Casablance Václava Kříže. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým tyhle zážitky s potápěním od 60. let do dneška probereme tak jako příčným řezem napříč různými destinacemi, různými typy potápění, různými zážitky a různými výsledky. Ale na úvod bych asi rád vybral několik vašich výrazných zážitků, aby jsme tu pestrost dokumentovali. Vím, že vy máte velmi silné zážitky z potápění v Anglii, což není zas tak typická potápěčská destinace. Všichni, myslím, radši loví tu exotiku někde v Rudém moři, v Indonésii nebo v Mexiku, nevím.
Anglie je úžasná destinace, protože anglické vody jsou omývané Golfským proudem. A je tam obrovské bohatství života, to není žádná pustá podmořská krajina, to je plný života a hlavně jsou tam takový zvířata, který si jako spojujete s úplně jiným prostředím. Třeba je tam spousta tuleňů a spousty tuleňů v dnešní době už jsou vlastně takový kontaktní zvířátka, který zvyklí na potápiče, sedějí na skalách, když přijede loď s potápěčem, tak skočí do vody a budeme si hrát a začnou připlavou k potápěčům a začnou se bavit. Mláďata vás zkoušou do ploutví a je to úžasný zážitek, když najednou uprostřed kelp, to jsou mořský řasy, které se táhnou od dna až k hladině, obrovský listy. Když mezi nimi najednou vykoukne tulení mládě a začne vás očuchávat třeba, nebo si chce s váma evidentně hrát, jsou zvyklí na lidi a je to krásný zážitek.
Hodně cestovatelů říká, že není vlastně důležité, jestli je zážitek pozitivní nebo negativní, hlavně když je intenzivní.
Hlavně, když se dá přežít.
A hlavně, když se dá přežít. Já myslím, že k tomu všemu se ještě taky dostaneme. Můžou být z potápění samotného nějaké negativní zážitky, nebo máte nějaké?
Negativní, takhle, zážitky byly negativní, ale není z nich ten negativní výstup, protože, jak jsem říkal, přežili jsme. A takový zážitek třeba byl kdysi dávno v jednom zatopeném důlním systému na severní Moravě, kde jsme se dostali do velice složitý situace v domách mali nezralých, jak bych řekl, protože byla tehdy ještě se o jeskynním potápění a o speleologii tolik nevědělo, bylo to na konci 70. let. A My jsme se v jeskynním systému dostali do místa, kde byla hladina a nad ní prostor, ve kterém jsme se vyndali dýchací regulátory a normálně jsme se snažili komunikovat a ihle najednou prostě jsme nevěděli, najednou jsme nebyli. Řeknu vám upřímně, takhle bych chtěl umřít, to je, když otočíte vypínač. Bez jakýchkoliv dalších nějakých pocitů negativní, prostě odejdete z tohohle světa. Naštěstí jsme byli na laně a byli na druhé straně profesionální kamarádi hasiči, kteří nás okamžitě vytáhli a rozdejchali. A to byl, dá se říct, negativní zážitek, ale zase v tom výsledku vlastně úžasná zkušenost.
Kdo to může říct, že si sám vyzkoušel, jak bych chtěl umřít?
Ano, takhle bych chtěl jednou umřít.
Jestli vám to nevadí o tom vtipkovat.
Ne. Ano, je to už trošku na hraně, protože už věk se neúprostně blíží, ale je to tak.
Čím to bylo? Co vás tam vyřídilo?
Tam nebyl absence kyslíku, protože v tom prostoru nebyl 100 let ventilovaný. 100 let tam nikdo, nejenom, že tam nebyli potápěči, v té době to bylo výjimečný. Ale bylo to zatopený, vůbec se tam nikdy nikdo od té doby nedostal. 100 let tam byla prostora bez jakéhokoliv dalšího vstupu a hnili tam starý žebříky a houby, které tam prostě pracovali v tom prostoru, tak spotřebovali ten kyslík a bylo tam asi 1,7% kyslíku místo 21%.
Takže jste se nadýchali a
My jsme dýchali naprosto normálně, jako dýcháme tady ve studiu. Nebyl vůbec žádný pocit dušení, všecko fungovalo normálně, akorát ten kyslík odcházel z těla, byl vytlačovaný tím médiem, který jsme dýchali, a najednou přišel konec, o kterým jsme, a dva jsme byli, šlapali jsme vodu proti sobě, ani jsme si nevšimli, že by ten druhý otočil oči v sloup za maskou. Nic. Najednou jsme leželi vepředu ve vstupu do jeskyně, kde jsme začínali, a kluci hasičský na nás cvičili.
A tam jste se probral?
A tam můžu potvrdit, že skutečně záchrana tonoucího, tak jak se provádí zkušeným člověkem, je teda opravdu jaksi na místě a funguje to stoprocentně. Já jsem sám dokladem.
No a vrátil jste se na to místo někdy?
Vrátil jsem se.
Nezůstalo to nějakým
tabu? Je zajímavý, že jsme byli dva, stalo se nám to ve dvojici. Tím nechci toho mýho kolegu vůbec nějak ponižovat nebo zlehčovat jeho přístup. Ten už se nikdy do jeskyně nevrátil. Já jsem se tam okamžitě potom vrátil, možná to je přesně jako, když se vám stane třeba autonehoda, tak musíte začít okamžitě řídit, nebo už se budete bát za volant. A to samé je třeba s tím potápěním po takovýmhle prožitku. Takže já jsem okamžitě v nejkratší době, která byla, asi 14 dní to bylo, jsem se na to místo vrátil zpátky, samozřejmě poučený, abych už něco podobného neudělal. A ještě jsme to fotograficky dokumentovali, ty prostory. A pak jsem tam ještě asi dvakrát byl a ona tam potom spadla, celá stěna, byla to břidlicová jeskyně, břidlicový důl, a celá ta taražba byla na spadnutí, což se potom taky po letech stalo, a od té doby už se tam nikdo nedostal. Takže no, to tam do dneška je tak, jak to bylo.
A bál jste se někdy pod vodou? Já myslím, že spousta začátečníků zná ten pocit takového vzrušení, trochu strachu, taky hrozně rychle vydýchají většinou zásobu vzduchu, co mají.
Já jsem nikdy nebál a nebojím potápění samotného, protože já jsem vlastně vstřebal tu, jestli můžu říct, sport nebo činnost, jak bych to nazval. Pro mě už to není sport, pro mě je to vlastně činnost, která mě provází celým životem. Já jsem ji vstřebával naprosto automaticky, jako mladý kluk, který se začínal zajímat o tenhle sport pod vlivem filmů, který na konci 50. let přišli do Československa. A takže jsme k tomu přišli s takovým nějakým bezelstně vlastně, a v žádný křeči. Ale když se mi na to někdo ptá, jestli se pod vodou bojím, tak říkám, že se bojím. A nebojím se žraloků, nebojím se delfínů, nebojím se tuleňů nebo takovýchhle velkých zvířat, ale bojím se malých jedovatých potvor. Mám s tím taky svoji zkušenost. A jestli je něco nebezpečného pod vodní hladinou, když pomineme proudy, pomineme víry, pomineme potápěcký klasický nehody, jako je dusíková narkóza nebo dekompresní postižení a podobně. Když se bavíme jenom o potápění samotným, tak v tropických mořích, je to teda jenom v tropických mořích, nebezpečí setkání s jedovatými živočichy, které jsou většinou hodně malý a hodně zákeřný. Ne, že by vyžadovali váš život v okamžiku, kde vás uvidějí, ale vy se s nimi dostanete do kontaktu, ani netušíte, a je to špatný.
Zmínil jste delfíny. Je z delfíny větší sranda než z tuleni, nebo ne?
Delfíny jsou nevyspětatelný. Ty se taky s váma někdy chtějí kamarádi, nechtějí kamarádi, plavou okolo bez zájmu. Někdy se na vás přijedou podívat, a někdy, jako se nám stalo, skutečně přijeli, byli s námi v kontaktu, a můžu říct teda, že tam byla i jedna samička, která by neměla nic ani proti sexu.
A to se pozná jak?
No, když se otočí na záda a začne se vrtět.
Aha.
Před pod vámi, že jo.
No a co jste dělal?
Až posléze jsem se dověděl, že v takovým případě není úplně nejlepší jako s tou samičkou se trvávat v nějakým bližším kontaktu. Nemyslím takovým až přímo, ale vůbec, protože ty samci na to dokážou i žárlit.
Václav Kříž je hostem dnešní Kasablanky, kterou kompletně věnujeme potápěčským tématům a jeho potápěčským zážitkům, které mají široký rozptyl, ke všemu se postupně dostaneme, ale teď to vezměme trochu chronologicky. Já už jsem říkal, že vy jste se začal potápět na začátku 60. let pod vlivem filmů a fotek, ano, které jste viděl na konci 50. let. Pro většinu posluchačů Radio Wave to bude už dost slušná historie dneska.
Myslím si, že hodně slušná.
Taky jaké to bylo na začátku 60. let, co bylo a nebylo za vybavení tenkrát, a kde jste se začal potápět?
Tady nebylo vybavení v podstatě žádný. To byla naprosto panenská půda pro takovouhle kratochvíli. Tenkrát to vlastně byla kratochvíle, protože nebylo vůbec nic. Vůbec, když říkám vůbec nic, tak myslím vůbec nic. Šnorchl, který dneska každý zná, trubku na plavání na hladině, z které se dá dýchat, aniž byste vydali obličej z vody, tak takovou jsme si museli dělat z novodorových trubek, které se používaly třeba na záchodovou instalaci. Mm-hmm. Náustky v první chvíli nebyly ani náustky, to jsme měli jenom omotanou ten konec trubičky v omotané izolačku, aby nás to netlačilo do pusy. Tím to začínalo. Ploutve byly vystřižené z tvrdý gumy a na to byly přinejtované plavecké botičky. Takové byly ploutve. Masky, velký kluci tenkrát už si dělali masky z kyblíčků, my jsme byli ještě malí kluci, my jsme to tak neuměli.
Masky z kyblíčků?
Z gumových kyblíčků na pískoviště. Tenkrát byly kyblíčky gumový, dneska jsou plastový. Tenkrát byly gumový, uřízlo se dno, tam se to tak jako trošku ořízlo, aby to pasovalo na obličej a do toho horního, do toho většího otvoru tam se vsadilo plexisklo vyříznutý. Sklo to pak později už taky se dělalo broušený automobilový sklo. Takový to více vrství, aby to bylo, bezpečnost musela být. Ale my jsme měli ještě plexiskla, ale to, k tomu jsme se dostávali jenom zřídka. My jsme otravovali tak dlouho, až rodiče potom někdy podlehli a z různých zdrojů se nám podařilo ty masky sehnat potápický. Takže to byl takový první počin, že jsme měli opravdu jako potápickou masku, když to byla taková. Dneska je to, dokonce mi jedna visí doma na zdi. Pořád už je úplně polorozpadla, bojím se na ní šáhnout. Vyrábělo to Maďarsko. Maďarsko bylo největší dodavatel potápický výstroje pro východní Evropu v tehdejší době. To je zajímavý.
To je Balaton. To je vliv Balatonu.
Dokonce se jedny ploutve Balaton jmenovaly. A takže my jsme takhle začínali. A
kde tam, jste začínali?
Začínali jsme, tak úplně první, kde jsme začínali, tak byly bazény v Praze. Třeba, to už taky moc lidí si nepamatuje, anebo ani neví, v Šáreckém údolí existuje krásný, známý koupaliště Divoká Šárka. Za Džbánem. To je známý, do dneška funguje. Ale na druhé straně v Tichý Šárce bývalo ještě jedno koupaliště, pod Hájí. A v tom my jsme se začínali potápět jako 13-letí kluci. Tam jsme dělali první rekordy v plavání pod vodou na nádech a tam jsme si poprvé rozbíjeli hubu, když nám sklouzly nohy v mokrých ploutvích při skákání do vody a podobně. Tam byly ty první zkušenosti.
A Lom Říměždice? To je takové důležité místo?
Ano, Lom Říměždice dneska známý hlavně s skokama do vody. Zrovna teď o víkendu se tam pořádalo jakési mistrovství, nebo jak by se to dalo nazvat, ve skocích do vody. 27-metrový jeřáb tam měli vytažený, z takové vejšky skákali do toho malého lomečku, který musela být tak poštovní známka z té vejšky. A tam jsme se potápěli od 60. Poprvé jsme tam přijeli v roce 62. Byl to úžasný výlet, protože už jsme měli potápěcký přístroje, akvalungy na tehdejší dobu, už takový z dnešního pohledu relikvie, který jsme na zádech odnesli k vlaku, jeli jsme na Dobříž, v Dobříži jsme přeběhli z vlakového na autobusový nádraží, autobusem jeli k Lomu, tam jsme to všecko vynesli k vodě a tam jsme se s tím poprvé potápěli. Bylo to úžasný, protože jsme viděli žulovou proláklinu, která byla plná vody a ta voda byla křišťálová. To jako tak čistá voda už dneska nikde skoro není, protože ty lomy jsou starý. Už jsou zarostlý řasou a jako frekvencí koupajících a spoustou živočichů, kteří tam žijou. Už ty vody nejsou tak průzračné, jako bývaly dřív. Byly až takový trochu sterilní, by se dalo říct. Ale byly nádherně čistý a byly to úžasné zážitky.
Kdy vás napadlo, že budete fotit pod vodou a nepromokavý futral na foťák jste si teda asi taky musel vyrobit?
Nepromokavý futral, doslova, jak vy říkáte, ano, ten terminus technicus je správný. Nepromokavý futral, ten jsme měli už na první fotoaparát, který jsem měl, a to byla značka IHG Dresden, to byla taková ta harmonika, jak se
roztrhla. Já se obávám, že spousta lidí už taky nebude tušit.
To byly takový prostě první fotoaparáty na světkový film 6x9 a ten jsme strčili do igelitového, teďka už byl igelit. To bylo taky, to je taky třeba podotknout. To nevím, jestli už to byla novinka, my jsme to už měli jako prostě, že to tak je. A to jsme dali do igelitového pytliku a přeto jsme dali plexisklo právě, takový jsme to jako utěsnili, skutečně do toho neteklo, ale fotky z toho nebyly žádný. Ale to byly první pokusy. Pak jsme chvilku začínali koketovat s filmováním, dokonce jsme měli Admiru 8mm, na tu jsme udělali takový příšerný pouzdro, to říká se tomu v naší hantýrce case, od slova case, jako pouzdro. Tak ten case jsme měli na tu Admiru a s tím jsme natočili, do dneška uchováváme pečlivě první snímky, první natočené snímky, pohyblivý obrázky černobílý pod hladinou, kde vytahujeme z jednoho lomu na Dobřížsku, vytahujeme potopený pancéřový pěsti a granáty a tenkrát se tam po válce do těchhle z těch malých lomů uprostřed lesů a krajiny, co se tam naházely všechny ty zbytky války, co se našly v lesích. A my jsme to tam samozřejmě šli prozkoumávat, protože to klukům příslušelo po válce v té době, že jo. Pak se to samozřejmě profláklo a počas se tam přijeli pyrotechnici a všechno to vyhodili do luftu, ale my jsme si to užili, máme to i nafilmovaný.
Dneska fotíte na kompakt, stačí to na kvalitní fotky?
Takhle, jestli můžu to trochu rozšířit, já jsem leta fotil na kinofilmovou zrcadlovku, ale v okamžiku, kdy doba dozrála a já jsem začal koketovat s digitálem, což bylo někdy v polovině, ne, asi kolem roku 2005, tak nějak to bylo, tak jsem si řekl, že už si to prostě neudělám, abych tahal po světě tak obrovskou techniku, váhově i objemově, protože na veliký foťák musíte mít veliký pouzdro, veliký case, k tomu velký blesky, všecko velký a všecko těžký. A doba houstla a celníci se začali chovat na letištích čím dál arrogantněji a nerudnějc a vyžadovali poplatky a věci, co si, že jo, vlastně všecko, nic nebylo pozitivní, všecko a člověk v tomto smyslu negativní. No tak jsem si řekl, že nebudu otrokem svýho v uvozovkách řemesla a že teda přejdu při tom digitálu, když už do toho jdu, takže se pokusím udělat stejné výsledky s menší technikou a šel jsem do kvalitních kompaktů, protože zrcadlovky se mi ještě tenkrát nezdály dost kvalitní. A ty, co byly kvalitní, tak byly neskutečně drahý. A vemte si ještě dneska, dáte se zrcadlovku digitální 150 000 dáte i za case, ty jsou strašně drahý. Ty jsou strašně drahý, ty casey. Když jsou to velký firmy, které to dělají opravdu, jako, když můžete se spolehnout, že... A pak se třeba nespolehnete, nebo vy se spolehnete, ale technika selže a vy ten foťák za 150 000 utopíte, že jo. A jak je známý pravidlo a známá poučka, do každého podvodního zařízení jednou nateče, to je jenom otázka času. A to platí v podvodní fotografii naprosto spolehlivě. Hmm. Takže i z tohohle důvodu jsem jako začal trošku být opatrnější a myslím si, že jsem zvolil dobře, protože technika, kterou dneska používám, to jsou čtvrtinové formáty digitální anebo opravdu špičkový kompakty. A myslím si, že ty výsledky, které s nimi dosahuju, tak podívejte se, já nepotřebuji dělat billboardy. Na to jsou tady jiný. Já fotografuju do časopisů, fotografuju na přednášky a neučím, přednáším na digitální škole podvodní fotografii a na ty přednášky a na takovou činnost mě bohatě stačí snímky z dobrýho, kvalitního, malýho digitálu.
A vy jste někde řekl, že už skoro 30 let vás potápění vlastně nebaví.
No mě potápění opravdu 30 let nebaví.
Tak proč to
představte
děláte?
Představte si, když lezete, já říkám, že dneska ještě tak, ale donedávna to tak bylo, každý víkend do vody musíte na sebe natáhnout tu gumu, i když už je dneska pružná proti tomu, co bývalo dřív, ale pořád musíte na sebe navlíknout neoprén, musíte se do toho zakuklit, musíte hodit na záda tu obrovskou váhu potápeckého přístroje, ať je venku zima nebo vedro, to vedro je horší než zima kolikrát, a pak teda s tím musíte dojít k té vodě, dojít, to slovo dojít s tím k vodě, většinou to není úplně u vody všecko, že jo, musíte jít 20, 30, 50, 100 metrů třeba s tím k vodě, to je řehole.
A to děláte prostě už jenom kvůli fotce?
To dělám všechno kvůli fotce.
Jo.
Takže já se potápím vlastně jenom pro ten výsledek, protože neumím si představit, že bych šel do vody bez fotoaparátu. To, jako kdybyste se mě zeptali, jaký to je pocit se potápět bez foťáku, tak takový pocit neznám. Já jsem skutečně za posledních 30, 40 let nešel do vody bez foťáku. Protože co bych tam dělal? Abych se koukal, viděl tam úžasnosti, pravděpodobně větší, než když ten foťák mám v ruce, to je zákon přírody. A pak jsem to jenom blábolivě někde v hospodě vyprávěl. To si to radši odpustím díky tomu strašnému napětí a vysílení, který to provází, a půjdu tam až s foťákem.
Dnešní cestovatelská a outdoorová Casablanca je podvodní. Zvolil jsem téma potápění a podvodní fotografie taky kvůli tomu, že Česko má za sebou tu nejteplejší část léta, tak by vám tohle téma mohlo přijít vhod, případně i jako inspiraci na ten zbytek léta a začátek podzimu. Vy se ale nepotápíte nebo nepotápil jste se jenom výhradně v létě. Vy jste se potápil třeba taky pod ledem, což je svébytná disciplína potápěčská. Jaké jsou z toho zážitky a co to znamená taky pro focení pod vodou?
Potápění pod ledem je naprosto specifická disciplína. Trošku to připomíná tu speleologii, to speleopotápění v jeskyních, protože nad sebou nemáte skoro nikdy volnou hladinu. Musíte se zabezpečit při tom potápění tak, aby se vám skutečně nic nestalo. To znamená, technika musí být jednak dokonale fungující, prohlídnutá, spolehlivá, stoprocentní. Doporučuje se i zdvojená. A pak teprve si můžete vydat prostě pod tu ledovou desku. A teď přicházejí problémy s mrazem na suchu, který vlastně vás ani tak netrápí při tom sestupu pod hladinu jako při výstupu. Všechno vám zmrzne okamžitě, pokud je to opravdu velká zima. Takže to je takový docela obtěžující. A potom, když už se teda konečně dostanete při tom martýriu, je dobrý se samozřejmě, a děláme to většinou, oblíkat někde v teple a pak jenom v uvozovkách přeběhneme v té vysekané díře v ledu a honem pod vodu. Ale tam už je to potom jiný svět. Je to takový zvláštní pocit. Bubliny se zastavují nad vaší hlavou, zrcadlej se, dělají se tam hezký efekty, dají se z toho udělat krásný obrázky, když vnímám to samozřejmě přes fotografování. A teď ty zvířata, ty ryby se pod tou vodou chovají trošku jinak, protože jsou v takový trošku hibernaci, jsou takový jako povolnější v tom kontaktu, neprchají tak úplně. Je to zajímavý, ale je to velice náročný. Fyzicky náročný, náročný na výstroj, to samozřejmě, náročný na výcvik, náročný na kooperaci s dalšíma okolo sebe, nemůžete tam, jako neměl byste v takovém případě jít sám, že jo. To se vůbec nedoporučuje, ono se to nedoporučuje normálně na tož pod led nebo do jeskyně. Ale ty výsledky stojí za to, jenže podívám se do občanky, vidím věk a už se mi pod ten led tak nějak moc nechce. Takže poslední zimu jsem pod ledem vůbec nebyl a docela mě to na jednu stranu mrzí, ale na druhou stranu si zase říkám, nechám to mladším.
Potápil jste se taky k řadě vraků. Vyhledávání vraků je samozřejmě taky vlastní disciplína pod potápěním a navíc je to taková prototypicky romantická záležitost nebo tak něco, potopit se k potopené lodi.
Vraky, romantika, taky je potřeba zatím třeba vidět lidský neštěstí. Ono to není jenom o té romantice, o pokladech. Dneska už narazit na vrak s pokladem, to je veliký terno, to se už jen tak někomu nepovede. Nám se teda bohužel podařilo se potápět k vraku trajektu, který se nedlouho předtím, než jsme se k němu my dostali, potopil a bylo tam obrovské množství obětí na palubě a řeknu vám, že jsme ani neměli chuť zajíždět dovnitř do těch prostor, kde ještě se v té době jak si vyskytovaly mrtvoly a kde teda byla spousta materiálu a opravdu jsme o ty poklady v uvozovkách nestáli. Bylo to takový frustrující. Ale jako já nejsem prvoplánově vrakový potápěč. Mě zajímají vraky jenom pro ty rezavý plechy, které jsou kolem mě a které třeba v někom můžou evokovat nějakou historii té lodě nebo nějaký příběh. Já vidím spíš ty živočichy, které v tom vraku žijou, které se tam vyskytují. To je spíš taková můj pohled na věc. Z tohohle důvodu bych ty vraky jako mohl navštěvovat a nedělám to ale často. Ale třeba teďkon zrovna jsem se vrátil před měsícem z jedné takové malé výpravy do Rudého moře a tam jsme se dostali k úžasnému malému vraku dřevěný potápěcký lodi, která před mnoha lety ztroskotala v takovým docela hezkým korálovým prostředí. A ta loď ve mně okamžitě mi naskočil film Piráti z Pacifiku, To byla...
Z Karibiku?
Z Karibiku, ne z Pacifiku. Jo. Piráti z Karibiku.
Johnny Depp, jasně.
Okamžitě mi naskočila kontinuita s Pirátama z Karibiku, kde prostě ty prostory tomu úplně provokovaly. To byla taková krásná potopená pirátská loď, jakoby. A udělal jsem z toho fotky, které jako odstranili všechno, co by to mohlo rušit, a opravdu ten výsledek je zajímavý, že jsou tam takový spojitosti s tím pirátským příběhem.
Nevím, jestli se na to nedívám moc ultimátně, ale dobrý potápěč by automaticky měl být vlastně biolog, ne? Jako vidět to pod tou vodou a nerozumět tomu, co je který živočich, má to potom cenu?
To byste se divil, jak málo potápěči znají. Jo? Co všecko kolem nich pod tou vodou v uvozovkách pobíhá. Já si myslím, že to je doména několika málo šťastlivců, kteří měli tu možnost proniknout do té biologie hlouběji, a kteří to opravdu tu přírodu mají zmaknutou natolik, že ten život kolem sebe dokážu zhodnotit i z takového toho skutečně zoologického hlediska. Vědí, s čím přicházejí do styku. A já si nepřipadám být zrovna velkým biologem, když samozřejmě za ty leta už spoustu zvířat znám a dokážu je zařadit, ale pořád se setkávám s novými a novými druhy života. A je to pořád o překvapení. To není jako kolegyně Balcerová, která samozřejmě tyhle zvířátka zná do mrtě, protože to je její profese.
To jste zároveň odkázal na někdejšího hosta tohohle pořadu, takže můžeme připomenout, že právě Martina Balcarová byla hostem Casablanky a záznam najdete na našem webu wave.cz/Casablanka. No ale nevede to potom trošku k tomu, že potápěči vyhledávají to, co je jakoby nejpestřejší a nejbarevnější, ačkoliv nějaké ty jakoby skryté klenoty z hlediska přírodní hodnoty můžou být ty šedší, nenápadnější ryby a v míň barevné, já nevím, korály, cokoliv?
Přesně tak. Korálový útes, třeba v Rudé moři, který je dneska destinací běžně navštěvovanou, působí na člověka, který s tím nepřichází denně do styku nebo často do styku, úžasným dojmem. To je barevná...
Pecka.
Barevná pecka, doslova, ano. Kdežto já, když bych si měl vybrat, tak preferuju třeba Severní moře, Norsko, Anglii, kde je na metr čtvereční stejné množství života jako na korálovém útesu, jenom, jak jste říkal, není ten život tak vizuálně dominantní. Mm-hmm. Je to všechno poněkud schované v tom porostu řás a mezi kamenama, ale je to nesmírně bohatý a zajímavý život a možná zajímavější než korálový útes. Takže jako veliký, ještě bych měl takový jeden velký sen, kdyby se mi to podařilo ještě na sklonku potápěcké kariéry naplnit, podívat se třeba do západní Kanady, na pobřeží pacifický, kde jsou tyhle ty úžasné terény.
Říká Václav Kříž, host dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Casablanka pokračuje, bavíme se dneska o potápění, o jeho různých podobách a různých zážitcích, anebo taky různých fotkách, které z toho všeho můžou vzejít. Náš dnešní host Václav Kříž se mimo jiné potápěl s různými druhy žraloků. To je i pro laika určitě přitažlivé téma. Jak mezi nimi rozlišujete, jaký respekt k ním máte, jaké zážitky s nimi máte?
Tady mě trošku lichotíte. Já jsem se zase s tolika druhy žraloků nesetkal. Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že jsem před časem byl na Bahamách, kde je skutečně potápění se žraloky jaksi prioritní potápěckou záležitostí. Tam jako všichni potápěči směřují hlavně za tím prožitkem potápět se žraloky, což se jim tam umožňuje bohatě, protože tam jsou proto podmínky ve všech směrech. Tam krmení žraloků na návnadu pro potěchu potápěčů je běžnou aktivitou. Takže tam jsem měl to štěstí, že jsem se potkal s několika druhy žraloků. A pak se člověk tak jako čas od času po světě při tom toulání, ať už je to na Maledivách, ať už je to v Rudém moři, ať už je to kdekoliv, dneska můžete potkat žraloka kdekoliv za rohem, to není, to je spíš věcí náhody, ale já jsem zase až tolik štěstí, viděl jsem spoustu jiných zajímavých živočichů, ale že bych zase žraloků viděl tolik, jako to říct nemůžu. Já miluju kladivouny. Uh-huh. Viděl jsem je jenom jednou v životě a udělám všechno pro to, abych je ještě viděl mockrát. A mám plány už na blízkou dobu, že se mi to snad povede.
A kde se dají vidět? Kam jsou ty plány?
Ty plány jsou do Jižního Sudánu. Uh-huh. Tam jako ještě v dnešní době je hodně, ale opravdu hodně žraloků. Zaplať pámbu. A mezi nimi je spousty kladivounů.
Jižní Sudán, to je docela divoká destinace.
To je divoká destinace.
Tak ty plány se určitě netýkají jenom samotného potápění a té techniky, co s tím souvisí. Ale mě to vede k další otázce. Co děláte kromě potápění v těch destinacích? Co děláte, když máte volnou chvíli na Kapverdách? Co děláte, když máte volnou chvíli v Indonésii? A případně, jak to bude s tím Jižním Súdánem?
Když mám volnou chvíli na Kapverdách, tak si fotím kejtisty a windsurfery s kotačící ve vlnách. Mm-hmm. To je doména Kapverd.
Takže fotka jenom, akorát nad hladinou.
Fotka nad hladinou. To je jenom, že jsme zavadili o Kap Verde. Indonésie, to jsou džungle. Ale to nejsou jenom džungle jako přímo, že byste směřoval do vnitra pralesa. To je i procházka kolem základny potápěcký, kde ty zvířátka žijou s vámi. To se nám stalo, že jsme si udělali celodenní výlet za takovýma úžasnýma poloopicema, nartounama, do jedné vyhlášené rezervace, kde skutečně jako za drobnou úplatu vám je ukážou. Je to takový sice trošku ponižující, že jdete jako klasický turista a přejedou vás ke stromu a tam vám řeknou tak a teď jenom počkej, já mu tam dám kobylku a můžeš fotit. Ale přece jenom chcete ho vidět. Takže proto uděláte hodně. No jo, jenže my jsme ten výlet absolvovali a druhý den v noci slyšíme najednou pištění kolem bungalovu. Pištění přesně stejný, jako jsme slyšeli v tom pralese. A jdeme za naším potápěckým průvodcem místním a říkáme, prosím tě, je to možný, že jsme tady v noci slyšeli nartouny? A koukal na nás asi, jako když mluvíme o veverkách ve Stromovce. Asi s takovým zájmem. Říkal, no, jsou tamhle úvody v tom keři, každý den se jdeme potápit, tak chodíme kolem nich. On netušil, že jsme se za ním vydali až na druhou stranu
Sulavezi
do rezervace a kdyby jsme to viděli hned, tak jsme mohli fotit a od té doby jsme poletovali kolem Kerze a máme nafocenou spoustu nartounů na naší základně.
Další pěkná souvislost, o nartounech jsme tady mluvili před týdnem v případě Filipín a podobného zážitku, protože nartouni žijou i tam.
Ano.
A zpátky do toho Jižního Súdánu, jak to je v těchto zemích, kde není nic, čemu by se dalo pro vás jako standardním termínu říct, že tam je nějaká potápěčská základna?
Tam se nejezdí na břeh. V Súdánu si nemůžete lajznout, jet se potápět ze břehu. Jednak tam není vůbec infrastruktura k tomu přizpůsobená, tam není žádná základna. Tam je to trošku, řekněme to na rovinu vohubu, tam se jezdí na lodích. Jezdí se tam na lodích z Egypta, ty lodě jsou perfektně připravený, perfektně vybavený a v podstatě jedete daleko od břehu a jedete jenom na ty lokality, kde jsou slibované ty úžasnosti pod vodou, ty zázraky v podobě žraloků, kladivounů a všeho možného dalšího života, ale jako vypravit nebo bydlet 3 neděle na břehu v Sudánu a chodit se potápět ze břehu, jako se to dělá třeba i v Egyptě. To tam trošku nepřichází v úvahu, to ne.
A sledujete, co se děje s Egyptem? Nějakým ostřejším zrakem?
Sleduju, co se... Egypt znám dobře, už jsem tam byl 15krát, takže si myslím, že jako trošku vím, o co tam jde, ale stejně si z toho neumím tak jako dělat je úplně jasno. No takhle je mi jasný, o co jde, tam bojou muslimové proti nemuslimům, řekněme. Ale na čí straně je ta skutečná pravda těžko z našeho pohledu říct. Hlavně jde o to, aby se to tam nezvrhlo v občanskou válku, aby to zůstalo v takové nějaké formě, jaký je to třeba dodnes, aby nebyly ohroženy ty destinace na břehu. No.
Vy máte obzvlášť v oblibě makrofotku. Proč?
Makrofotografie je zajímavá tím, že vlastně fotíte něco, co si pořádně prohlídnete až na počítači. Dneska na počítači, dřív ve fotokomoře. Takže jsou to tak malé objekty, že je opravdu složitý, nebo jednak je vypátrat pod tou vodou a když už se vám to povede, tak tušíte asi, kterým směrem máte napřít objektiv a fotit a teprve potom, když si to v klidu přehráte v počítači, tak se můžete těšit z toho, co se vám podařilo zachytit. Je to trošku hra na náhodu.
A mořský koník, ten se fotí taky na makro, nebo jak je to?
Mořský koník, to mi ani nepřipomínejte. To je moje prokletí. Nemluvím o mořských konících v Indonésii, ty jsou tam poměrně na denním pořádku a není problém. Problém je fotit. Mluvím o standardních mořských konících, to znamená konících velkých, já nevím, 5, 8, 10 cm. Ale pak jsou tam ještě v Indonésii a na Filipínách taky, jsou ještě formy hodně malých mořských koníků, velikosti kolem 1 cm, které byly objeveny před několika lety teprve. Ty se do nedávna vůbec se o nich nevědělo, se neznali. Jednak oni nejsou jen tak vzácný, jako jsou tak malinký, že skutečně splynuli s prostředím a byly objeveny čirou náhodou. A to je potom výprava na makrofotografii a za úžasnými mořskými zvířátky. A to jsou ty pravý koníci, který jako člověk potom chce přinést domů na ten počítač, na tu obrazovku a respekt třeba potom i dál do časopisu a podobně. Ale moje prokletí spočívá v těch klasických mořských konících, které jsou tady kolem nás říkám, tím myslím třeba Černý moře v Bulharsku nebo Jadran nebo vůbec Středozemní moře. Tyhle koníci mě byly vždycky odepřený. Já jsem, ať jsem dělal, co jsem dělal, všichni okolo je viděli, všichni okolo je fotili a já jsem, to máte jako prostě některé věci se vám v životě nepodaří, nemůžete mít všechno.
Jste s tím smířený?
Jsem s tím smířený.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Václav Kříž a slyšeli jste takový průřez jeho potápěčskými zážitky. Díky za návštěvu tady v Radio Wave, díky za vaše odpovědi.
Děkuju, mějte se hezky.